að lokum þá lokum við að spyrja þér svolítið út í blogginn.
Já.
Bloggar þú um keppnina?
Já, ég hef gert það. Hérna, ég til að mynda ákvað að blogga hana árin sem ég var dómari. Og það svona fannst mörgum svolítið skrítið og maður reyndi að vera meðvitað en það maður gæti ekki skrifa hvað sem er og það ekki góð staða fyrir dómar að lendi í því að vera kannski að rífast um keppnislið eftir á hvað sé rétt og hvað sé rámt en ég losnaði nú blessunarlega við það. Síðan fór ég að ákveða kommentera þáttið rækilega á keppnina hjá Önnu Kristínu árið eftir að ég hætti og ég held ég hafði nú verið öllu leitt í sangjar þar ég vissi það svona mér tókst nú einhvað aðeins að styggja hana með einhverju sem ég skrifaði þar og það eru smá sárendi en það er ekkert sem að við settluðum það bara allt í góð með það og því ég hef líka sagt að ég myndi vilja ef ég væri að það ég myndi vilja að sjá einhverja svona faglega umfjöllun um keppnina mína sko hvað ég var að gera rétt og hvað rangt og þess vegna ef ég haldi mínu striki núna þegar Davíð Þór hefur verið með keppnina við Davíð erum ágætis kunningjar ég reyndar misti af þessari fyrstu sjónvarpskeppnina en ég hlustaði á meira en allt í útvarpinu og líkaði bara nokkuð vel hann gerir sömu mistökreindar og hérna og oft gerist að hann áttar sig ekki á því að það er ekki til neitt sem heitir of létt fyrsta aðferð. Það er svo mikið af herrlega slökum liðum sem að, og mér finnst það reyndar að vera, það er ákveðin vonbrigð. Ég hélt að standardin á lélegustu liðinu væri farin að skríða aðeins upp. Þetta væri farin að vera þannig að það væri kannski bara eitt, tvö lið á ári sem að bara væru, eru sig bara til skammar. Núna er kannski meira hlutallega að vera að það eru 6-7 lið sem gera þetta og það er ákveðið áhyggjuefni.
Er þetta stór hópur sem blokkar í kringum keppnina?
Nei, það er nú aðalega keppendur sko. Og hérna, og lítið það að við svona fullorðna fólkið séum í þessu. Ég veit að þykir mörgum af mínum kunningjum og félögum alveg hræðilega nördalegt að maður sem ég skrifin á fertugsaldurinn sé að hlusta svona mikið á þessa framhaldsskóla keppni. En hérna, ég læt það nú bara sem vindum eru þjóta. Þetta er hérna skemmtilegt samfélag til þess að fylgjast með þó að maður sé nú ekki jafn óbúslega heitur yfir þessu. Eins og ég segi það að ef ég er úti ef ég er einhverstaður út í bæja og getur betur kvöldið þá er ekki að stilla vídeo það ekki fyrir þetta sko. Það er ekki vandamáli þannig sé. En, þessi ég, maður hefur skoðanar á þessu. Ég vona nú að ég myndi mjög gjarnan vilja sjá að við fengjum í fyrsta skipti, fengjum hvern sigurvegara. Það hefur enn ekki gerst í allri sögu þessar keppni sem er náttúrulega með hreinum ólíkindum og ég held ég fara rétt með að þess nei, já, það er eins og ég segi, það er og það eru sárafáar sem hafa sko komist í úrslitaleikinn alveg sárafáar en ég skilst reyndar að emmeringarnir séu nú með sterkasta liðið í ár sýnist það þú þessi séu svo sem ekkert yfirbrölið.
Það var spurningalistin með tæmdur.
Já, ekki bara, það er þetta.